Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, am ajuns și la ultimul capitol al primei epistole Apostolului Pavel către Timotei, prietenul și colaboratorul său. Dar nu vă întristați, itinerarul nostru cuprinde și cea de-a doua epistolă pe care apostolul o adresează acestui bun prieten al său. Să vedem mai întâi ce mai spune Pavel legat de domeniul relațiilor dintre diversele categorii de oameni ce formează biserica. Vom vedea astfel că Pavel se ocupă în cele ce urmează de relația dintre angajat și angajator. Vă citesc primele două versete ale capitolului 6. Toți cei ce sunt sub jugul robiei se socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine. Tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dragi ascultători, Pavel spune aici că cel ce este creștin trebuie să privească angajamentul său într-un mod foarte serios. Creștinul trebuie să lucreze 8 ore dacă pentru 8 ore este plătit. Dacă în contractul lui scrie că lucrează de la 9 la 5, atunci el trebuie să lucreze până la ora 5 după amiezii și nu se întrerupă lucrul la ora 4. Dacă un angajat creștin are un șef creștin, relația este pusă pe o bază cu totul diferită. Este un nivel superior oricărui contract. Am avut odată ocazia să vizitez o fabrică a unui creștin care avea angajați creștini. Era printre ei un spirit extraordinar și am simțit nevoia să-l felicit pe patron. Dar el mi-a spus, nu pe mine trebuie să mă lăudați. Am descoperit că muncitorii creștini sunt mai buni decât ceilalți. Sunt angajați exemplari și nu cred că eu le dau lor ceva, ci ei mi-aduc mie foarte multe beneficii. Creștinismul, să știți, intră odată cu oamenii în atelierul de lucru, la locul de muncă, indiferent unde ar fi acesta. Nu ne lăsăm calitatea de creștin la poartă când ne ducem la lucru. Cel puțin așa ar trebui să fie. Mergem mai departe. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădărnicele ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni! Există, din păcate, oameni mândri angajați în lucrarea de slujire. Aceștia pot aduce multe necazuri. Mândria va aduce mereu necazuri și este cu totul nepotrivită pentru un copil al lui Dumnezeu. Noi trebuie să recunoaștem faptul că suntem păcătoși mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Mândria este un pericol constant, indiferent care este motivul pentru care se mândrește cineva. Unii oameni sunt mândri pentru că au fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Dar noi, creștinii, avem o mulțime de motive pentru a fi smeriți. Avem un trecut sordid și trist de care Dumnezeu ne-a izbăvit. Suntem păcătoși, mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Așa cum Pavel spunea într-un alt loc, suntem mântuiți prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Negreșite, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, menționează apostolul. Adică este foarte important pentru orice copil al lui Dumnezeu să fie mulțumit cu starea în care se află. Căci noi n-am adus nimic în lume, și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Iată un adevăr evident prin el însuși, o axiomă. Se spune că în timp ce un milionar își trăia ultimele clipe la ușa lui, se strânseseră deja potențialii moștenitori. Când a ieșit avocatul lui din cameră, aceștia s-au repezit să-l întrebe cât a lăsat. Avocatul a răspuns liniștit, totul. A lăsat totul, n-a luat nimic cu el. Noi venim în lume cu mâinile goale și tot la fel ieșim din ea. De aceea este înțelept pentru un copil al lui Dumnezeu să-și folosească banii pentru lucrarea lui Dumnezeu atât cât stă în puterile lui. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Bogățiile, dragi prieteni, nu vor aduce niciodată nimănui satisfacție reală și durabilă. Știu, este o mare ispită. Privim la mulți oameni în jurul nostru care se îmbogățesc pe zi ce trece, dar cât de bine îi descrie apostolul aici. Ei ajung să cadă în multe pofte nesăbuite, în ispite vătămătoare și în cele din urmă sunt cufundați în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Banul nu este un lucru rău în sine, de fapt este un lucru amoral. Iubirea de bani este rădăcina sau una din rădăcini a relelor. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Virtuți pe care ar trebui să le caute orice om al lui Dumnezeu. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. De ce frumoase sunt îndemnurile apostolului pentru colaboratorul său, prietenul său Timotei. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Această luptă poate fi exterioară sau interioară, fizică sau spirituală, dar ea trebuie dusă. Apucă viața veșnică, spune apostolul. Dacă ați fi arestat pentru că sunteți creștin și ați fi dus în sala de judecată, ar exista destule dovezi care să vă acuze? Despre acest lucru vorbește Pavel aici. Apucă viața veșnică. Arată clar, prin felul tău de viață, că ești un copil al lui Dumnezeu. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Să păzești porunca fără prihană și fără vină, adică să păzească poruncile date de Pavel fără să păcătuiască, fără să-și atragă vreo vină. Dragul meu ascultător, dacă îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, te vei purta ca atare. Te vei purta ca un adevărat copil al lui Dumnezeu, împlinind poruncile sale, ascultând de el. Și vorbind despre arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, Pavel spune, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Dragii mei ascultători, Domnul Iisus Hristos este singura persoană care a înviat din morți într-un trup glorificat. Este pârga celor adormiți. Este nădejdea noastră. Într-o bună zi, atunci îl vom vedea cu toții. Până atunci însă ne rămâne nădejde, credința în ceea ce Dumnezeu promite că va împlini. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să se apuce adevărata viață. Acestea sunt câteva avertizmente și îndemnuri pentru cei bogați. Sunt îndemnați să fie gata să facă fapte bune, să aibă milă de alții, să-și împartă averea cu cei în nevoie. Timotei, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flăcăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Încheie apostolul această scrisoare adresată lui Timotei. Cu alte cuvinte, Timotei, nu încerca să fii un predicator, un învățător sau un creștin super intelectual. Împotrivirile științei pe nedrept numite astfel, spune Pavel, sau cunoașterea în mod fals numită astfel, este erezia agnosticismului. Dar această caracterizare, cred eu, se poate referi la orice altă filozofie de origine omenească. Nu vreau să înțelegeți că Pavel îi cere lui Timotei să rămână un ignorant, să disprețuiască educația, cultura. Îmi pare rău ori de câte ori descoper oameni de bună credință care înțeleg și aplică aceste versete ca un argument pentru lipsa lor de instruire. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie mereu bine informat, să facă dovada unei vaste culturi tocmai pentru a înțelege și mai bine ce se petrece în jurul lui, pentru a aduce mesajul lui Dumnezeu în contemporaneitate, cu cât mai multă acuratețe. Dar, așa cum spuneam, prima epistolă către Timotei se sfârșește aici. Nu și sfaturile lui Pavel către Timotei, pentru că el îi scrie și o a doua epistolă. Aceasta este scrisă în jurul anului 67 după Hristos. Dar înainte de a intra în alte detalii, dați-mi voie să vă ofer câteva date din calendarul lui Pavel în ultimii 4 ani din viața lui, date care ne vor ajuta să ne orientăm și să înțelegem care este poziția acestei a doua epistole către Timotei în lucrarea misionară a apostolului. Astfel, în anul 58 după Hristos, Pavel este arestat în Ierusalim. Ne aducem bine aminte de acest episod. În anul 61 este data aproximativă la care se estimează că a ajuns Pavel la Roma. Aici a stat 3 ani în detenție, trecând din proces în proces înaintea diferiților conducători romani. Intervalul cuprins între 61 și 63, anii pe care Pavel i-a petrecut în închisoarea din Roma, este consemnat în Cartea Faptele Apostolilor. Cartea încheiindu-se în momentul în care a început prima perioadă de închisoare romană pentru Pavel. Începând cu anul 64 și continuând până în anul 67 după Hristos, vedem că Pavel este eliberat din închisoare și străbate un teritoriu foarte întins. Aceasta este de altfel perioada în care este scrisă prima epistolă către Timotei și de asemenea cea către Tit, el aflându-se în Macedonia. În anul 67, Pavel este arestat din nou, pentru ca în anul 68, în cele din urmă, Pavel să fie decapitat la Roma. Dar înainte de moartea sa, scrie această a doua epistolă către Timotei, un fel de cântec de lebădă. Iată de ce trebuie să citim și să analizăm cu atenție această scrisoare a lui Pavel. Cele două versete care enunță tema și impun oarecum tonul acestei a doua epistole către Timotei sunt următoarele. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Am citat aici versetul 15 din cel de-al doilea capitol al acestei a doua epistole către Timotei. Și apoi mai avem versetul 2 din capitolul 4 al epistolei. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Cred că putem sublinea un cuvânt care pare a fi mai important decât toate celelalte în această epistolă. Este vorba despre loialitate. În capitolul 1 apare loialitatea în suferință. În capitolul 2, loialitatea în slujire. Capitolul 3, o temă ce se extinde până în versetul 5 al capitolului 4, apare loialitatea în vremea apostaziei. Apoi, începând cu versetul 6 și până la versetul 22, versetul final al capitolului 4, îl vedem pe Dumnezeu prezentat ca fiind loial, credincios față de slujitorii săi care sunt părăsiți de oameni. Vă spuneam că această epistolă reprezintă cântecul de lebădă al apostolului Pavel. În general, observația făcută de cineva în pragul morții are o importanță ce nu este acordată altor observații făcute de persoana respectivă. De ce este atât de importantă această epistolă? Este mesajul lui Pavel de pe patul de moarte, este ultimul său mesaj. Se simte o notă de tristețe care nu apare în celelalte epistole. Totuși apare și nota de triumf. Am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, spunea Pavel. Într-un fel, Pavel își scrie propriul epitaf în capitolul 4, începând cu versetul 6 până la 8. Era mesajul pe care el îl transmitea prietenilor și colaboratorilor săi. O să sesizați nota foarte personală de altfel a acestei epistole. Sunt făcute aici referiri la 25 de persoane. Dar, dragi prieteni, dincolo de tristețea lui Pavel, cauzată de iminenta despărțire de colaboratori și prieteni, apare un alt nor întunecat la orizont. Este apostazia care stă să vină. Ce înseamnă apostazie? Definiția de dicționare a cuvântului apostazie redă foarte bine și sensul ei. Abandonare totală a principiilor credinței. Apostazia nu se datorează ignoranței, ci este o erezie. Apostazia este o eroare deliberată, este o îndepărtare intenționată de credință. Un apostat cunoaște adevărul Evangheliei sau doctrina credinței, dar îl respinge. Apostazia va înlătura pur și simplu credința de pe fața pământului, ne avertizează cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, la sfârșitul vremurilor vor avea loc două plecări. Una este plecarea bisericii, ceea ce numim noi prin termenul de răpire, sau harpazo în limba greacă. Vă duceți aminte de ce spune Apostolul Pavel în prima epistolă către Tesaloniceni în capitolul 4. Citez: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți cu toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Au fost versetele 16 și 17 din capitolul 4. După plecarea celor credincioși, ceea ce va rămâne pe scheletul vechii organizații a bisericii se va îndepărta total de credință. Domnul Iisus a făcut următoare afirmație referitoare la aceste lucruri: dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Așa cum este enunțul în limba greacă, implică un răspuns negativ. Nu, nu va găsi credință. Adică, nu va găsi credință creștină în Dumnezeu. Există așa numita evanghelie socială astăzi. O evanghelie care încearcă să schimbe lumea printr-o funcție socială a bisericii. Acești oameni au un optimism zadarnic în această privință și n-au deloc răbdare cu solemnitatea cuvintelor din această epistolă a doua către Timotei, care se referă la zilele din urmă. Totuși, realitatea, evenimentele de zi cu zi, de care vrem, nu vrem, trebuie să fim conștienți, demonstrează acuratețea cuvintelor apostolului. Biserica vizibilă, este vorba aici de unele organizații care își spun biserici, a intrat pe orbita unei groaznice apostazii. Biserica nevăzută, adică trupul celor cu adevărat credincioși, indiferent de denominație, indiferent de vârstă, indiferent de zonă geografică, la ei mă refer, această biserică nevăzută, deci, nu este afectată de apostazie. Biserica adevărată așteaptă momentul răpirii, când se va întâlni cu Domnul în văzduh. Acesta este un gând aducător de mângâiere în vremurile grele în care trăim. Din cauza amenințării apostaziei, Pavel accentuează aici, mai mult decât în oricare altă epistolă, importanța cuvântului lui Dumnezeu. Și apostolul Petru, în cea de-a doua sa epistolă, procedează la fel. Acolo avem cântecul de lebădă al apostolului Petru. Astfel, el folosește această ocazie pentru a ne aminti încă o dată, cu foarte multă putere, importanța cuvântului lui Dumnezeu și a Evangheliei. Dragi prieteni, Evanghelia se bazează pe un fapt foarte important: depravarea totală a omului. Cu alte cuvinte, omul este un păcătos pierdut. Cineva spunea acest adevăr în felul următor: acolo unde educația pretinde că natura morală a omului este capabilă de îmbunătățire, creștinismul tradițional susține că natura morală a omului este coruptă și rea. În timp ce în educație se spune că un agent uman exterior poate fi instrumentul îmbunătățirii situației morale a oamenilor, în creștinismul tradițional se afirmă că agentul este Dumnezeu și chiar și așa, natura morală a omului nu este îmbunătățită, ci este schimbată cu una nouă. Omul se află într-o astfel de stare încât nu poate fi mântuit prin ascultare perfectă, pur și simplu pentru că nu este capabil de așa ceva. Și nici nu poate fi mântuit prin ascultare imperfectă pentru că Dumnezeu n-ar accepta așa ceva. Prin urmare, dragi ascultători, singura soluție este Evanghelia Harului lui Dumnezeu care îl mântuiește pe cel păcătos pe baza morții și învierii lui Iisus Hristos. Credința în Domnul Iisus este cea care transformă viața omului. Sunt nenumărate exemplele de oameni care au fost transformați de Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Există, din păcate, și o serie de predicatori care preferă să pună accentul pe altceva, numai pe Evanghelie nu. De exemplu, unii adoptă un fel de psihologie populară și abordează teme de genul cum să gândești creativ, cum să gândești pozitiv și altele de același gen. Ei spun că suntem pe un drum ascendent, că devenim mai buni dacă urmăm aceste metode. Sau mai există o categorie care are un mesaj de genul binele este mai bun decât răul pentru că este mai frumos să faci binele și să nu dai de necaz. Oamenii din această categorie încearcă să fie cât mai buni, să se poarte cât mai bine, asta nu e tot. Nu-i de mirare că Domnul a spus bisericii din Laodicea, știu faptele tale. Știu că nu ești nici în rece, nici în clocot. Oh, de-ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Mai există o categorie. Am pomenit deja despre Evanghelia socială. Este vorba despre creștinismul social. Adepții lui predică relațiile mai bune între oameni de diverse rase. Pacifism, dreptate socială, ordine socială, pe principii creștine. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Spre deosebire de aceste variante, atunci când este predicată adevărata Evanghelie, oamenii se întorc la Dumnezeu, devin frați în Hristos, iar viața lor este schimbată, restaurată. Soluția pentru problemele oamenilor poate veni numai prin predicarea Harului lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem faptul că Dumnezeu creează din nimic. Dacă omul nu recunoaște că este un nimic, Dumnezeu nu poate face nimic din el. Dar dați-mi voie să vă prezint și structura acestei cărți. Astfel, în primul capitol vom vedea suferințele Evangheliei, apoi activitatea în slujire este prezentată în capitolul 2, pentru ca în capitolul 3, începând cu versetul 1, să avem prezentată apropierea apostaziei. Această secțiune se va extinde până în versetul 5 al capitolului 4, unde Pavel va vorbi despre credincioșia față de Domnul și credincioșia Domnului față de slujitorii săi adevărați. Așa se va și încheia epistola. Dragii mei, cam acestea sunt câteva date generale legate de această a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei. Și fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească în studiul ei și la final să fim și mai bogați din punct de vedere spiritual decât suntem acum, iar aceasta să fie spre slava lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea noastră. Rămâneți în mâinile Atotputernicului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.